Nyalanye.
Zeytene.
JTV Kwasinga TV UA Afrique, la Sobikwa, Uta Lango Bale, Uset, Inzeti Lingua. Bunga Useti Pekoti Beko Bitegina Washington, Kota Batati America, Bunga Basabalati La Kuina Bangi. A Wagon Singa Tia Lake Pascaline Magalili, Massi Manjanga, na Felix, Passis Zembu. Ibara Azuti Mangwekwe, Fadeso Asango. Sango, Mokozi Batati Lagdo, na Ambati Lubaleoko na Uta, Sulania, Tugu Kwaleti Abdoulaye Miski, na Gwala, na Nguswa On, na Mbageti, na Namambere, Aziala, na Lainga, si Agunala, na Kodotiala, na Yaoundé, Cameroun. Na Ndabeso, na Ndebeso, sous-préfeti Babwa, na Mokozi Batati Babwa, nga na Ambeni, pasteur ti Église Apostolique, angba tiala Lakwe, na Maboko ti Atugu Kwale. Na Gabon awa dengo gapa use ti kamakite a unda na cour constitutionnelle wa kutando kwa ti mamandia ti tene a zi alimbongo na ti manakuti sokongo biati kodosu ake dutiande na lango baluse na mbasambala ti zeti kukurusu ake ga. Na mbage na Sao Tome e Principe awa dengo gapa use su a ti na mamdakuti sokongo biati kodro na lainga soa on a unda ti tene a mingo pekoti manakusu idabeti aike kandidati kama pulso su ake na liti kodro la a sobinda. Na Mali ungoti ya Turugu ti govoma baleoko na mbasambala awala kwa biri na pekoti biraso a bina babati ala na kete kodoti nampala. A bongi useti awa yorongombe ya tene alala a bikwa lesu. Na Libi a Turugu ti kodoti Franzi ungoti ya la Ota awala kwa na ti ndaoti la para pupolenge. A kekik bia François Hollande wanila asa tenesu. J'ai été dans le VOA Afrique. Bas dans les outils Béafrica, Asia n'a cessé audit. Voilà, Pialoti, Asa, Tiba, Pekoti, Kwaso, Angbina, Wartu, Kwati, Bas dans les outils, Sala, Nanginzati, l'État. Ima, Mokonziti, Bas dans les outils, Abdoul Karim, Mekaso.
Yeso, Amozia, Tene, audit, Ike, Asaï, Kiki, Rappe. Ike asani tiba, nati yeye kundu oko okoko, nati vaka oko okoko, ateifoko moza ya pakara, wala pakara so ingando lola loda titene lo bando ninzoni mopeti mu famiti mo ase wati mo amlengeti mo wala ndeko ti mo tizala na plasi kuta bagwa so kuta ndo kwa so tu sape ifuke asani nzoni me yeso ondo ti ike iri cour de compte dans cour de compte la akemba nyela petit sara parce que kwa ti atitene itukazo na dati kanga pe me kwa ti titene imuzo so alimi a moso monji pata abamo meti ititene ndo kwa ti agwana devant
akifade Abdou Karim mekaswa mokoziti badalezo ti be Afrika. Zia itene nando ti VOA Afrique. Awa kwa ti finance ungo tia la osio a kai kusala tia la ti nze ota na pekoti so ala yo maboko na gogolo ti l'Etat. Jacob Désiré Ngaya, inspecteur général des finances, Afanay Pekoni Imalo.
Yani na pokoti contrôle so inspection générale des finances à Sarnaetia ndokwa use kozoni so que direction ti solde so ba nisa so futana fonctionnaire na nje okoko use ni ek nduti direction ti impôts ek na berberati. Ton là si sara contrôle ni ibaso ti nduti solde a mbeni so la sara ek na legina pe na sara si ngiza mingi ti eta sigigi na yaka njoni ti tongana amu sanction tonso a remplacer ala na mu mbeni zo ma suspension so amu na ala so ayeke ge ti nze ota tongana nze ota si ala sara awara kogoni na devant ti conseil de discipline ma kanga lege na pepe na eta ti gu na ala na gbe ti ngwanga ti use ni ayeke direction ti impôt ti berbe ti so kusu ala ti lo ayeke ti rokoto anginza ti impôt so azo ayeke paye. Donc, on a payé à que tout le monde a imposé l'impôt à Gounani na niveau du trésor ou ça va se faire dans la banque. On a dit quoi ça aussi, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, le directeur, le petit justifié, il y a un petit fandan, il y a un peu. Si il y a un peu, il y a une histoire qui n'a pas été, si on a un ministre qui a sanctionné.
Jacob Désiré Ngaya, inspecteur général des finances. Zia itene nando ti VOA Afrique. Kwa ti yaka ake nzoni mingi tene ti so ake mwilige na zo ti wala kobe ti la okoko nga na ti bata asewa. Ima Thierry Anatole Mbomba Meburu, mbeni ngangu mwenye ti kodo so lwa ke wa kwa tili tanga na mbage lwa ke fayaka imalu.
Kwa zoni, nzala kili sarango kwa na sese, sosia ke mwenye kope koti tengoni, useni a londo na pokoti so mbeni mbere, gbeti kodro atene lani atene atene, tungana isala kusala kwa ya ake nzori igirisa kusala kili ya kape. Kwa zoni gbeti kodro so atene atene so, ayeke Jean Bedel Bokassa premier, solo undalani na mwale ngeti kodro mingi, kitene ala sara kusala kili yaka, kanji yaka si abataza kumba. Na peko chilo mwara president Andre Kolimba, solo tene, akenzoni na lango ki, laposo kusala ke dape, amulege na azo kwa ke sara kusala ki minza, kitene asara kusala ki sese kusala ki yaka.
Na ndembe so, kwa ti yaka ni mwabani to ananye, nila mwabambibi na yani?
Ambe nazo, ake fayaka, tenanji so atene, mbati na kena yaka, akenzoni ni kweni buti na yaka. Ambe nazo, ake fayaka, tenanji so lenga tene, yaka, ake batazo, yaka, ake museni nazo. Ndani la si mbi, chichimbi ake useni la si misoroni, na legiti yaka, mbiki wara ako foro mingi, usara na iso beti nda ye, tungana di mung tapa ambiki gozo, tungana di jadi sala gozo, fadimbeke sala ni tungana lususi ama mbembe chipape. Tema chimi inga ikete, digi sala gozo, chimi ndena lususi ino ke sala gozo, chilo tungana chizu chikodro, tungana ni mung ananas, soye ki yiri mina yengati kodro ki itene langa, tungana ni mung makabu, digi sala ni na mbembe chipete u, koforosu warani, ataso mke warani yope, na pekoti nze, umene mbrambra, warangoni alini na mosoroso si, azu sala ke sala kusala si, nze alin biti warani na yati mwako. Na lani sisi motu nani si tene mwara koforoti ya kati mwawe. Mwana motu bandati kango ayetungana karako langa makabu njo gwi si agati si na zingwa gozo wala na fondo iba mbeni yeti tene asala si zo asala mba tutungona yati utusua gbelegbi ya kena yani alin biti tene aguna beti zuti ya kata pere tene si lo mveni loke kota zuti lo lo mveni loke deponse nga silo tungana so beti lo.
Sola mafadea ke wangoti tiri anaton bomba meburu na legeti kwati yaka. Zia itene nandoti VOA Afrique. Na tereti kwati yaka ambeni ya kwingbango amwengeti kodros ke sala anzene zene kwati batana si wachala. Ima Gislain Batoum so lwake tayeur wa fungo bongo.
Kwati tayeur ke akwati fungo bongo adra rido abasa ya.
Ka bongo ti yungo ni tia kon na wali mwakifu apa ya?
Bongo ti fungo ta kon na wali kwa mi funi.
Mwakifu na tisha akliyona ka gana mwa tisu tia la wala mwale mwuna la tisu.
Bon mi ni akliyona wale gana tisu tia la sumbi konfeksyone na la na. De fwa mbi wani kwa la simi sa proposition na zoni pa rapor na model ti mbi. Nya le manga ki tere mbi konfeksyone na wepi mbi revon na lo kwa.
Na proposi ya kliyon ti mo ni mbingi ya kia wali wala akoli?
Mbingi ya kia wali pa simi sa. Bonisa kouture mix mais minga ya wali basa wali ya ke a je sais autant ça la répéter et répéter bon on fait donc à ça si ni ya wali la mingi fidéliser na la
motuna kwati ta yen so mibila wa
bitona ki kwaso a ça la so même un goût balako na ndoni ota hein depuis je minga la lycée
zwala fana monizwa zwala fana makwanizwa
ke mama dungo mbila fana mi
so ite mo fu mingi ki bonte wali la we
ah ça wali bon ça colle ni mbi et c'est dit perfectionner terre mina ni par rapport na meni terre na cassé na mbi et puis aller ti grand frère ni quoi aussi sur le capuyer mbi comme le col ça ni quoi je dis dans ça si ton bi ça a quoi ni a que terre que dans le courja mini ainsi de suite mbi voler ni quoi
aninga mingi mo kati quoi so mozi mbeni atelier wa na ndebeso
bon atelier mbi pensé dit dit mais à moyen de mbi wara quoi peut passer dingo atelier ce moi on paye mais là il a été à taxe bon ça si moi ça mbi que donc à demi il prévoit ni mais déjà demi jeff
gimoko la mosa kwani wa mokra mezo atekati moti mwa maboko
na ndigi mbia ko hein ya ko la mesa nga ya ko
mais ambela client ke dema kamingi teti soa a tayo ke respecter dele peso ke kati mola
bon monga na iji na bongia problema ke minye so mo ke di fixer rendez-vous na zoni comme bimbi kina ambi na ambi mina position ta tout machine peu par exemple sur fileuse a bongo accessoire et tout dans mon gona course par exemple sur fileuse go di sa ni coupure ke da pour mon kumbi jusqu'à ce que wa ga bon tu vois j'ai un d'autres rendez-vous. Et ça, c'est Minga, rendez-vous qui est bouleversé, mais il y a un de Minga qui s'est arrangé, quoi, et c'est m'intéresse.
Ok, Fadé, Justin Batoum, tailleur, ou à Fungo Bongo, na Kota Gwatati Bangi. Zia itene nandoti VOA Afrique. Beni Maseka wali ti be Afrika, Liliane Selebange ake ye bien ati bumbi ti mozoko so irini ake yoka suka so Antoine Dieko Masili ake na lini de fanaye yeso pousulo ti sa mozoko imalo.
A commencer d'abord, na yati la famille ti la pati di le ki mini kota de so pika mombi de na Marseille Ando, le ki mini kota ami na Marseille, so la jeu di par ensemble, so le passé même en France, Sarato, Montioka, Monsieur Selebande Guérin, pour le passé musique, et comme il y a la descendance, le missile, on dit commencer la musique, le découvrir depuis H9 ans, pour l'entraînement d'une artiste musique jusqu'à. Et il n'y a pas de côté de médecine, il n'y a pas marché.
Natiango, je suis mon récent, mon zoroso, mon sigi nambeni, c'est métier bien.
Pour le moment, oui, il m'a fait préparer album de beau martyri, il m'a fait arranger mon sigi nambeni.
Bon, mon petit, il y a un doux d'ici, un bien habillé, mon isoïté, un soir, un maïso à Mani. Ake fade, Liliane Selebange wa yengo bia na ti bongbi ti mozoko yo kasuka.
Hey, ala ma zia itene. Nandoti la voix ti Amerika abe. Na voix gorge wala lego ti pasikaline magale gana yo pati si zembro. Sa malinge ti kodwa abe.
Novi 3G na pendre biatilo beauté africaine wala pendre waliti be Africa ou waliti be Africa ngada Africa zetene nandoti be wa Afrique gonda se waso kwa ma kwa singa ti na kota kwata ti bangi nga nandoti gwanda terre e yesiri e yetere sandoye na popoti na be Africa. Akema Zia Itenen en Doti VOA Afrique 101.7 FM Bangui. Tati la son jawe musingila na la sokwa pusu ndoti makwasinga ti na yanga ti kodro ikiri e wala tere ke kireti na ngonga omedenga na ngonga mbasamba la ti la kwi a wagon singa ti la ke Pascaline Magale de Masemanja ga na Felix ye Pasis Zembro zoso alek kwasinga ni ake Michel Joseph na domasini autrus Regis.